Siz azattıktan öңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасында соңку чыңалдарлам келип чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагыдай талаш аймактар дүйнө өлкөлөрүндө дүз деп саналат. Аларды чечүү үчүн эки тараптуу сүйлөштөрдөн тышкары дагы кандай ыкмалар колдонулуп жүрөт? Биз ушул жана башка суроолор менен 20-кылымдагы тарыхы окшош. Мурдагы Эстер сыяктуу бир нече республика административдик чек аранын негизинде жашаган мурдагы Югославиядан бөлүнүп чыккан жана мурдагы Югославиянын 90-жылдары кандуу согушту баштан кечирген өлкөлөр ичинен эң биринчилерден болуп Евро биримдикке кошула алган Хорватиянын 2010-2015 жылдардагы президенти Иво Йосиповичке кайрылдык. Йосипович мырза, мурдагы Югославиянын курамынан бөлүнүп чыккан Хорватиядагы быйыл Кыргызстан сыяктуу эле көз карандысынын 25-жылдыгын белгилейт. Ушул өткөн 25 жыл ичинде Хорватия чек араларын толук тактай алдыбы?
No, unfortunately, we still have border issues. Firstly, we have border issues with Slovenia.
Жок, тилекке каршы чек ара маселелери бизде да али бар. Өлкөнүн түштүгүндө да, түндүгүндө да чек араларыбыз биротоло тактала элек. Түштүк батыштан коңшубуз Словения менен, Дунай дарыясында Сербия менен, түндүктө Босния Герцеговина жана ушул эле коңшубуз менен батышта деңиз жээгинде, ага катар түштүктө Черногория менен деңиздеги чек ара боюнча проблемалар бар. Бирок эң маанилүүсү бул чек ара талаштары анчалык курч эмес. Биз чек ара боюнча урушкан, бири бирибизди коркуткан жокпуз. Коңшуларыбыздын баары менен чек ара көйгөйлөрүн тынч жол менен сүйлөшүү аркылуу, эгер бул мүмкүн болбосо, башка түрдүү укуктук механизмдер, арбитраж жана эл аралык адилеттүүлүк соту аркылуу чечүүнү караган эки тараптуу макулдашууларыбыз бар. Азырга чейин мисалы Словения менен арбитражга барууну макулдашканбыз, бирок бул жараян тилекке каршы токтоп калды. Анткени Словения турумун өзгөртүп, талаптагыдай аракеттенбей арбитраждын судьяларына таасир көргөзүүгө умтулгандыктан бул иш жабылды. Демек, биз Словения менен сүйлөшүүлөргө кайтабыз жана эл аралык адилеттүүлүк сотуна барабыз. Босния Герцеговина менен Хорватияда Франьо Тужман. Аларда Алия Изетбегович президент кезинде түзүлгөн алгачкы чек ара келишими бар, бирок бул келишим парламенттерде ратификацияланган эмес. Босния Герцеговинанын парламенти документти такыр эле четке каккан. Андыктан эми Босния Герцеговина менен кайра сүйлөшүү керек. Башка коңшубуз Черногория менен мурдагы өкмөттөрдүн тушунда чек ара боюнча убактылуу келишим түзүлгөн. Бул убактылуу келишим болочоктогу сүйлөшүүлөр үчүн жакшы негиз болсо керек. Менимче, чек ара боюнча талаштарыбыздын баары эл аралык адилеттүүлүк сотуна барып чечилсе керек. Себеби саясий жактан өкмөттөрдүн баары үчүн орток чечим, мунаса табуу абдан кыйын. Анткени ар бир өлкөдө оппозициядагылар өкмөттү мунасага барса, өлкөнүн кызыкчылыгына каршы иш кыл деп айтышат.
Демек, Хорватия деле мурдагы Югославиядан чогуу бөлүнүп чыккан жаңы коңшуларынын баары менен чек ара талаштарын жөнгөрүп, демаркация, делимитация боюнча келишимдерди толук бүтүрө элек экен да.
Коңшулардан Венгрия жана Италия менен гана чек ара толук такталган, бирок калган коңшулар менен чек араны биротоло тактап, жыйынтык келишимдерге кол кое электегибиз турмушта кыйынчылык жараткан жок. Чогуу жашап жатабыз. Чек аралар жабылып калган жок. Талаш аймактар боюнча өкмөттөрдүн туруктуу комиссиялары иштеп, маал менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканы менен олуттуу жылыш көрүнбөйт. Анткени ар бир өлкө өз турумун бергиси келбейт. Бирок баса белгилеп кетким келет, бул чек ара талаштарынын баары курч эмес, проблема. Сүйлөшүүлөрдөгү турумду жакшыртуу үчүн аскерий же жана башка чара көрүүгө мажбур эмеспиз. Теоретикалык, саясий жактан маанилүү маселе, бирок эч ким мунун четишибиз керек деп талап кылып жаткан жок.
Сиз президент болгон Хорватия 2010-жылдан бери Евро биримдиктин мүчөсү да. Чек ара талаштарын чечүү үчүн эң биринчи кезекте эмне керек? Саясий эркпи, ыдырлык уюмдардын же үчүнчү мамлекеттердин ортомчулугубу? Мисалы, Балкан чөлкөмүндөгү мамлекеттердин Евро биримдикке мүчө болууга умтулуусу алардын чек ара талаштарын чечип алууга дилгирленүүсүнө канчалык түрткү берүүдө?
Firstly, I don't think that some international organization or big countries can influence on this problem.
Биринчиден, мен кээ бир эл аралык уюмдар же чоң өлкөлөр чек ара талаштарын жөнгөрүүгө таасир көргөзө алат деп ойлобойм. Бул тикелей ошол өлкөлөрдүн өздөрү тарабынан чечилиши керек. Себеби мунун тарыхый себептери бар да. Биздин Хорватиянын көз карашы боюнча эки тараптуу маселелерди Евробиримдикке мүчөлүк менен байланыштыргыбыз келбейт. Бул абдан маанилүү. Мен президент кезинде мына ушундай саясатты кармангам.
Мурдагы президент катары Кыргызстан менен Өзбекстанга чек ара маселелерин чечүү боюнча кандай салам дуа жолдойсуз?
The biggest message, I think the most important message is not to put fire.
Эң башкысы жана эң маанилүүсү ок ачпагыла. Эгер чек ара маселесин сүйлөшүү жолу менен чече албасаңар, мунун эң жакшы жолу эл аралык адилеттүүлүк сотуна кайрылуу. Ал сотко Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө өлкөлөрдүн баары кайрыла алат, бирок бир шарт менен. Сотко кайрылууга чек ара талашына тартылган эки өлкө тең макул болушу керек.
Деди Азаттык менен маегинде Хорватиянын 2010-2015 жылдардагы президенти Иво Йосипович. Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасындагы соңку чың алдын алам келип чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу. Чек арада Өзбекстан аскер күчүн көрсөткөн соңку кризистен улам кыргыз расмий өкүлдөрү дагы Бишкек эл аралык уюмдарга кайрыларын айтып чыгышты. Чек ара талаштарын Улуттар уюму аркылуу чечүүнүн дүйнөлүк тажрыйбада кеңири колдонуп келе жаткан бир механизми эл аралык адилеттүүлүк соту ага чек ара талаштары менен өнүккөн дагы өнүп келе жаткан дагы дүйнөдөн барган мамлекеттердин мисалы оңдоп саналат. Бирок бул эл аралык укуктук механизм Кыргызстан менен Өзбекстан үчүн дагы иштей алат деп айтыш кыйын. Өзгөчө сотко кайрылуу эки өлкөнүн тең бирдей макулдугун талап кыларын эске алганда, Британиядагы Кент университетинин эл аралык укук боюнча окутуучусу, Африкадагы чек ара талаштары боюнча адис доктор Гибенга Удунтан Азаттык менен маегинде чек ара талаштары сот аркылуу чечилген учурлар көптүгүн, бирок бул дагы узак убакытты талап кылган жараян экендигин белгиледи.
So it is unlike you and me in if we are in the same country and I want to sue you, whether you like it or not, you must come there.
Эгер биз бир өлкөдөн болсок, мен сизди сотко берсем, каалайсызбы же каалабайсызбы сотко келесиз. Бирок бул эл аралык мыйзамда башкачарак. Улуттар уюмунун эл аралык адилеттүүлүк сотуна барыш үчүн буга эки өлкө тең макул болушу абзел. Же алардын ортосунда эгер кандайдыр бир талаш чыкса, эл аралык сотто чечебиз деген күн мурунтан кол коюлган келишим болушу керек. Эгер күн мурунтан кол коюлган келишим болсо, алардын бири сотко автоматтык түрдө эле кайрыла алат. Бирок бул узакка созулган жараян болот. Маселени тоңдуруп салгысы келген кээ бир өкмөттөр сотко атайлап эле кайрылат. Себеби иштин сотто каралышы кеминде эле 5-10 жылга чейинки убакытты талап кылат. Мен сизге акыркы белгилүү бир ишти айтып берейин. Нигерия менен Камерундун Бакасси жарым аралы боюнча талашы сотто дээрлик 10 жыл каралды. Тараптар 1993 жылы арыз берип, иш 2003 жылга барып бүттү. Бул сот ишинде Нигерия утулду. Ал өзүнүкү деп эсептеген Бакасси жарым аралын жоготту. Бириккен Улуттар Уюмунун сотунун чечиминен кийин Нигерия менен Камерун чечимди ишке ашыруу үчүн Улуттар Уюмунун катышуусунда орток комиссия түзүшкөн. Бирок ал комиссия али ишин бүтө элек. Өзү чек ара талаштары эл аралык сотто каралган учурлар абдан эле көп. Менимче эл аралык адилеттүүлүк соту караган иштердин жарымына жакыны деңиздеги кургактагы чек ара менен байланышкан иштер. Мисалы Африка өлкөлөрүнөн берилген арыздардын мен так айтылам 3/2 көбү чек ара талаштары.
Деген эл аралык укук жана чек ара талаштары боюнча иликтөөчү доктор Гибенга Одунтан Азаттык менен маегинде өзү эл аралык мыйзамдар чек ара талаштарын күч колдонуп чечүүгө так кесе тыюу салаарын дагы кошумчалады.
First place to begin is what the UN Charter itself says about how to resolve.
Эң башкысы Улуттар Уюмунун уставында эл аралык талаштар тынчтык жол менен чечилүүсү керектиги белгиленген. Мен сизге ошол Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын 3-чү беренесин айтайын. Анда мамлекеттер ортосунда кандай талаш болбосун, тынчтык жол менен сүйлөшүү аркылуу, сот аркылуу жана башка тынчтык ыкмалар аркылуу гана чечилүүсү керектиги көрсөтүлгөн. Азыркы эл аралык мыйзамдар боюнча чек ара талашында аскер күчүн колдонуу, күч көргөзүү эгер өзүн өзү коргонуу үчүн гана болбосо, мыйзамсыз. Талашты чечүүнүн эң тез жолу эл аралык практика боюнча да албетте эки тараптын тикелей сүйлөшүүлөрү. Экинчиси, биз жогоруда айткан эл аралык адилеттүүлүк соту. Үчүнчүсү, тарыхы 19-чу кылымдарга барып такалган Гаага шаарында жайгашкан туруктуу арбитраждык сот. Төртүнчүсү, талашка тартылган тараптар өздөрү иргеген арбитрлер аркылуу чечүү. Бешинчиси, эки тарап тең урматтаган, бейтарап деп эсептешкен эл аралык чөйрөгө таанымал адамды ортомчу кылып алуу. Мисалы, мен жаңылбасам, Британиянын канышасы араб дүйнөсүнүн эки өлкөсүнө чек ара талашында ортомчу болгон. Бул ыкмалардын баары талашты чек арада бир дагы аскер, чектеш аймактардын бир дагы тургуну өмүрү кыйылбагандай чечүүгө үмүт арттырат.
Not one single inhabitant of the boundary or border area needs to die.
Деди Британиядагы Кент университетинин эл аралык укук боюнча окутуучусу, чек ара талаштары боюнча адис доктор Гбенга Одунтан Азаттык менен маегинде. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. А биз бүгүн кыргыз өзбек чек арасындагы соңку чыңалдалым келип чыккан маселелерди талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Саламатта калыңыз.